Гіплі Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Суун 2023 йылын 19-нчы декабрь, хептэнин тисенбе күнү. Суун программамызда мигрант ишчилер байрамчылык күндөрүндө пайтактан кууляр. Амдериянын якысында активдерде суу акабаларына чуңулдуз ишлерине кирисилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. 18-nji dekabrda Irden Russiýa Ukrainanyň 4 regionyna garşy 5 drona atdy. Hüjüm Ukrainanyň howa hüjüminden Oranys ulgamlary tarapyndan ýa-da testirildi diýip harby howa güýçleri ma'lum etdiler. Dronlaryň 5-si hem Mykolaýew, Dnipropetrovsk, Vinnitsiýa we Khmelnytskyi regionlarynyň üstünde howa hüjüminden Oranys mobil toparlary tarapyndan ýok edildi diýip harby howa güýçleriniň beýanatynda aýdylýar. Sol bir wagtda urulan dronlaryň gaçan galandylary netijesinde adam itkilerinin we ziyanyň bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 18-nji dekabrda Israila Gazadaky asudy ihlatynyň arasyndaky itkiler we keselhanalaryň ýok edilmegi boýunça halkara basyşlar güýçlendi. 19-nji dekabrda BMG-niň howpsuzlyk kengesinde söwüş hereketleriniň gysygly we tutun yerli togtutulmagy boýunça täze rezolýusiýa tetberler. Gazadaky urus Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hamasyň hüjüminden soň başlady. Israýlyň maglumatyna görä Hamas jeňçileri sonda aglaba atuda ýylatyny warat 1139 adamy öldürdi we 250 adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Sebitin Sağlyk Ministrligi Israýlyň Gazadaky kampaniýasynda 18800 adamyň öldürilendigini, olaryň aglabasynyň hem aýallar we çağlar bolandygyny aýdýar. Eýranyň ýalňyç guýjy stansiýalarynyň 70% töwereginde bökdönçlükler ýüze çykdy diýip Eýranyň Newt ministri Javad Owji 18-nji dekabrda döwlet telewizionasynda ma'lum etdi. Ol bu ýagdaýlara daşyrdan gatysylan bolmagyň mümkindigini hem aýtdy. Ýurdun çägindäki käbir ýalňyç stansiýalarynda programma üçinçiligindäki nuktanyklar anyklandy. Bilermenler häzir olary düzedýärler diýip Eýranyň ýalňyç stansiýalary birleşmesiniň medpowat wekili Reza Navar aýtdy. Döwlet media serwisleri kiber hüjüm ähtimallyklaryny hem aradan aýyrmaýarlar. 17-nji dekabrda Günwatar tarapdar Moldova Russiýa tarapyndan goldanylan bölünip aýrylan separatist region Pridnestrowianyň goloýunda harby türgenlikleri başlady. Bu warada habar beren Gorunyk ministrligi türgenlikleriň 22-nji dekabrda çelini dowam ittirilijekdigini hem ma'lum etdi. Harbylar bularyň Bulboaka türgenlik merkezinde geçirilijekdigini aýtdylar. Sosial ulgamlarda paýlaşylan videolarda harby ulugların regionların köçülerinden hereket edisini görse bolýar. Russiýa Pridnestrowiýada paraýçylygy saklaýjylar diýip müňe golaý eferini saklaýar. Moldowanyň parlamenti 15-nji dekabrda Günwatar tarapdar milli gorunyş strategiýany kabul etdi. Prezident Maýa Sandu muny howpsuzlyk we durnuklulyk ugrundaky öňe ädim hökmünde häsiýetlendirdi. 18-nji dekabrda Demirazyk Koreýa 5 aýyň içinde ilkinji gezek interkontinental ballistik raketanyň sinagyny geçirdi. Görnüşinden munyň has döwre waplaşdyrylan we has çeýe hereket edýän ýaragy çalym edýär. Bu aralykda Pyongyan Amerikanyň we Günorta Koreýanyň ýadro saklamak planlaryny artdyrmak ädimlerine garşy gaýtawul berjekdigini söz berýär. Günorta Koreýanyň hökümeti raketany puhta ýanyşly ýarag hökmünde häsiýetlendirip, görnüşinden Demirgazyk Koreýanyň Hwasong 18 kysymly raketasyny göz öňünde tutdy. Bu raketanyň ýanyşynyň aýratynlygy sebäpli onuň atylan portodyny anyklamagyň has kynydygy bellenilýär. Mundan öň Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un Hwasong 18 kysymly raketany ýurdun ýadro güýçleriniň hatarındaky iň kuwwatly ýarag hökmünde häsiýetlendirdi. Pakistanyň iň iýri şäherleriniň biri Lahorda howpli zäherleýiji dumana garşy göresme üçin ilkinji gezek emeli ýagyş ulanyldy. 16-njy dekabrdaky çäre barada hökümet habar berdi. Bu görnüşli ilkinji synagda bulutlary jemleýän ýürüti enzamlar bilen ornaşdyrylan uçurlar şäheriň 10 sebitiniň üstünden usturlar. Bu sebitleriň käbiri dünýäniň iň hapy howaly yerleriniň hatarynda agzalýar. Pakistanyň resmiýetleri bu sowgadyň Birleşen Arap Emirlikleri tarapyndan hödür edilendigini ma'lum etdiler.